Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλώς ορίσατε σε ακόμα μια αφιερωματική εκπομπή εδώ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να δούμε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος από διαφορετικές χώρες. Στο πρώτο ημίωρο θα ασχοληθούμε κυρίως με όλα όσα έχουν να κάνουν με την Ισπανία και στο δεύτερο με τον άνθρωπο που τελικά κυβερνά αυτή τη χώρα. Ποια είναι η χώρα, η κάτω χώρα. Μιλάμε για την Ολλανδία, μία από τις κάτω χώρες, εν πάση περιπτώσει, που έχει και αυτή τα δικά της θέματα και θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια από τα στοιχεία από την αθέατη πλευρά, σε παράλληλο σύμπαν, όπως λένε κάποιοι, με το χώρο του ποδοσφαίρου, τι ακριβώς γίνεται, ξεκινώντας μία προσπάθεια, αλλιεύοντας στοιχεία με τη φούσκα του ισπανικού ποδοσφαίρου, η οποία απειλείται από την οικονομική κρίση που πλέον διέπει πάρα πολλούς συλλόγους. Και φτάνει στα λεφτά της Ολλανδίας που βγαίνουν στο Ρότερνταμ και μοιράζονται στη Χάγη για να μπορούν άνθρωποι στο Άμστερνταμ να είναι τα κέντρα αποφάσεων. Πάμε να δούμε λοιπόν, ξεκινώντας από την Ισπανία για αρχή, εκεί όπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι η καλύτερη μπάλα γίνεται πάντοτε σε ένα βρώμικο περιβάλλον. Όσο περίεργο, όσο ξύμορο και να ακούγεται, είναι ένας εύστοχος τίτλος που κατά καιρούς έχει γραφτεί σε διάφορες ιστοσελίδες, σε διάφορες εφημερίδες που θέλουν να αποκαλύψουν σκάνδαλα και γεγονότα που έχουν να κάνουν κυρίως με την Real Madrid, με το παρεδός ποδοσφαιριστών, με συμβόλαια, με μάνατζερ και γενικότερα με ένα γαϊτανάκι πολλών εκατομμυρίων που μπορεί να έχουν φέρει σε μια οικονομική δυσμένεια τους Μαδριλένους, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι τον χορό σέρνουν και άλλες ομάδες. Εάν ανατρέξουμε αρκετά χρόνια πίσω, μια 15ετία και πλέον, θα δούμε ότι ο πρώην πρόεδρος της Μπαρσελόνα, ο Σάντρο Ρασέλ, ήταν αυτός που είχε παραδώσει τον ακριβό θρόνο, πληρώνοντας τότε την υπόθεση Νεϊμάρ, ενώ ένας επίσης πρώην πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της Σεβίλης, δικηγόρος επάγγελμα, Χωσέ Μαρία Ντελνίδο, παρουσιάστηκε πριν από περίπου μια δεκαετία, εκεί όπου τελικά οικειοθελώς είπε ότι εγώ θέλω να πάω φυλακή για να εκτίσω ποινή 7 ετών για μια υπόθεση μινούτας. Τι ήταν αυτό ακριβώς και πόσο ανόητος ή έξυπνος μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο Ντελνίδο. Μιλάμε για την μεγαλύτερη φούσκα μέχρι την επόμενη, όπως θα λέει και ο Νίκος Γκάλης, με μεγάλα γεγονότα τα οποία πάντοτε σταμπάρουν και αξιολογούνται από τον κόσμο. Μιλάμε λοιπόν για τη φούσκα του ισπανικού ποδοσφαίρου, η οποία είχε απειλήσει και την οικονομική κρίση της προηγούμενης πενταετίας, εκεί όπου μέσα σε αυτή την δίνη είχε μπει ακόμα και η δικαιοσύνη, η οποία είχε και έχει πολλή δουλειά με νυν και πρώην προέδρους και ιδιοκτήτες. Ήδη οι 19 από τους 42 συλλόγους της Λίγκας έχουν περάσει από το κατώφλι της οικονομικής διαχείρισης και δυστυχώς δεν προβλέπεται αφαίρεση βαθμών όπως είχε γίνει παλιότερα και εξακολουθεί να γίνεται και στη Βρετανία ή ακόμα και στην Ιταλία. Ενώ όλοι μαζί χρωστούν περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ στην εφορία, υπάρχει μια μεγάλη λίστα των κυνηγημένων από τη δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη η οποία αποδεικνύεται μέσα από την φοβερή και τρανή Ρεάλ, περνώντας σε Σεβίλη, στη Χέρκουλες, στη Σαραγώσα και καταλήγοντας ακόμα και σε μικρές κατηγορίες, για να δείτε σε αυτό το γαϊτανάκι που λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι μπορεί να είναι άλλα τα μεγέθη, αλλά όλοι έχουν βουτήξει το χέρι εκεί όπου δεν πρέπει κανείς να δοκιμάσει. Παλιότερα είχαμε δει το κόλπο των Σέχιδων στη Μάλαγα. Άλλωστε σε καμία άλλη χώρα δεν επιτρέπεται σε μια ομάδα να χρωστά 535 εκατομμύρια ευρώ, πληρώνοντας 100 εκατομμύρια στον Gareth Bale. Αυτό έχει γίνει, αν θυμάστε, με τη Real Madrid, εκεί όπου όλα επιτρέπονται, και αν δεν είσαι ένας από τους 65 που καλεί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ στα επίσημα του Μπερναμπέου, δεν είσαι τίποτα στη σημερινή κοινωνία. Δεν είναι δική μας άποψη. Το έγραψε πριν από αρκετά χρόνια μια μεγάλη πολιτική εφημερίδα. Και με την ΑΣ να ακολουθεί ότι το να χέρι είναι Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Οι Άραβες με τον Σεΐχη τότε, τον Αλθάνη, δεν κατέβηκαν στη Μάλαγα απλά για να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα. Συμφώνησαν να επενδύσουν από το κομμάτι της πολύ μεγάλης πίτας υπό τον όρο ότι θα λάβουν μεγάλες δημόσιες δουλειές ή να τους δώσουν σημαντική έκταση γης προς εκμετάλλευση. Όταν η δουλειά χάλασε, το περιφερόμενο θέατρο άφησε τα τσαντήρια στη Μάλαγα, ετοιμάζοντας ένα νέο κόλπο τότε. Όπως κάποτε η Σανταντέρ, ήταν η Βαλένθια, η οποία ανήκε στην Μπάνκια, την καταραμένη τράπεζα που πέρασε από τα χέρια ως κύματα, μέσα από την Τρόικα στα χέρια του δημοσίου, μετατρέποντας τους καταθέτες σε μετόχους χωρίς όμως να τους ρωτήσει κανείς. Παραδίπλα, στο Αλικάντε, ή Αλακάντ όπως το αναφέρουν οι Ισπανοί, εμφανίστηκε μια όμορφη μέρα ένας τύπος, ο Ενρίκε Ορτίθ, που ήξερε μόνο από σκουπίδια και σκάνδαλα και αγόρασε μια ομάδα πιστεύοντας ότι η δικαιοσύνη θα το θεωρούσε ως κίνηση καλής θέλησης. Συνεχίζοντας, μιλώντας για μπάλα σε ένα βρώμικο περιβάλλον και στην Ισπανία, στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την Ολλανδία, θα συνεχίσουμε εκεί όπου είχαμε μείνει, δηλαδή με τον κύριο Ενρίκε Ορτίζ, που ίσως να μην λέει κάτι σε κάποιους από εσάς, αλλά αν αναζητήσετε μέσω Google και από τις μηχανές αναζήτησης το όνομά του, θα καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα. Εκεί όπου το ποδόσφαιρο δεν είναι μια τυχαία επιχείρηση, ειδικά στην Ισπανία, και αν είσαι ένας απλός πολίτης, δηλώνεις λανθασμένο εισόδημα στην εμφορία. Βέβαια, όπου λανθασμένο βάλτε εισαγωγικά, γιατί θα πρέπει να σκεφτεί 100 φορές πριν απαντήσει στο αμήλικτο κράτος και πώς συμπεριφέρεται η κρατική μηχανή απέναντι στους συλλόγους που προκαλεί το κοινό αίσθημα, γιατί όταν μια απλή ανώνυμη εταιρεία χρωστά 1.000-2.000 ευρώ μπορεί να έχει πολύ μεγάλους μπελάδες, ενώ όταν μια πολύ μεγάλη ομάδα χρωστά 600-700 εκατομμύρια, ένα δις, απλά μπαίνει σε μια διαδικασία για το πώς θα μπορέσει σιγά σιγά σε ένα βάθος 200 χρόνων να σβήσει αυτό το έλλειμμα. Και όχι μόνο, θα έλεγε κανείς, συλλόγους προκαλεί το κοινό αίσθημα, αλλά γενικότερα στην Ισπανία, με γεγονότα που έχουν να κάνουν γύρω από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και άλλα αθλήματα, είναι αυτά που έχουν φέρει σε μια περίεργη κατάσταση και μια σύγκρουση αρκετούς επιχειρηματίες σε σχέση με προέδρους και παράγοντες αθλητικών κλαμπ. Όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, οι 42 σύλλογοι των δύο μεγάλων κατηγοριών πριν από μία δεκαετία χρωστούσαν στην εφορία συνολικά 735 εκατομμύρια ευρώ. Σε όλα αυτά, χωρίς να υπολογίζονται χρέη που είχαν προς τρίτους ή τέταρτους, όπου σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι αθλητές. Εάν αθροίσουμε όλα αυτά τα χρέη των ομάδων στις δύο κατηγορίες μαζί με τα 735 εκατομμύρια, θα δούμε ότι ήταν ένα δυσβάσταχτο χρέος που δεν είχε πέσει στην αγορά που ξεπερνούσε τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία ποιοι ήταν οι μάγκες που την έβγαζαν καθαρή, γιατί μπορεί οι περισσότεροι να ήταν μπλεγμένοι σε οικονομικά σκάνδαλα, όμως ελάχιστοι πλήρωναν τη ζημιά. Να σταθούμε λίγο στον τότε πρόεδρο της Αλμερία, τον Αλφόνσο Γκαρθία Γκαμπαράν, ο οποίος είχε περάσει από ανακριτές και δικαστές, όταν τον τσάκωσαν μαζί με τους συνεργάτες του να έχουν κατασκευάσει 300 κατοικίες εκτός σχεδίου. Τι έκανε ο άνθρωπος? Απλά δεν σεβάστηκε το σχέδιο δόμησης. Ο εισαγγελέας πρότεινε 5 χρόνια φυλάκιση, το δικαστήριο τον έβγαλε καθαρό, διότι ο πρόεδρος δεν είχε σχέση με την υπόθεση, και από εκεί και πέρα συνέχισε να κάνει τα δικά του και με την ομάδα αλλά και στο επιχείρημα. Άλλωστε, πολλοί έλεγαν ότι ήταν απίστευτο να πάει στη φυλακή ο Ντελ Νίδο, κάτι το οποίο δήλωνε άλλωστε και ο Αλφόνσο Γκαρσία που είπαμε λίγο νωρίτερα, όταν την ημέρα που 16 πρόεδροι ψήφισαν να μην περάσει την πόρτα της φυλακής ο πρώην πρόεδρος της Σεβίλης. Αυτά για να δείτε σε ένα ωραίο περιβάλλον, έστω και αν μιλάμε την προηγούμενη δεκαετία τι γινόταν, και πλέον σε άλλα μεγέθη εξακολουθεί να γίνεται στην Ισπανία. Μόλις 4 πρόεδροι ήταν αυτοί, της Μπέτης, της Μπιλμπάου, της Οσασούνα και της Μάλαγα, όταν αρνήθηκαν να υπογράψουν, καθώς ο μετανιωμένος Ντελ Νίδο παραδέχτηκε την αρπαγή χρημάτων από τα ταμεία του Δημαρχείου της Μαρμπέγια. Άρα βλέπετε ότι ήταν ένας χορός πολλών πραγμάτων που ένας έσερνε για να μπορέσει τελικά να καλύψει τις βρωμοδουλειές του άλλου. Και περνάμε στο αρχικό κομμάτι με το οποίο είχαμε ασχοληθεί. Όσοι θυμούνται, τι ακριβώς είχε γίνει με την υπόθεση του Νεϊμάρ που έφαγε το κεφάλι του Σάντρο Ροσέλ και είχε κάνει τότε το γύρο του κόσμου. Ο άνθρωπος που είναι μέτοχος και ήταν σε πολλές εταιρείες, έκρυψε το κόστος μεταγραφής του Βραζιλιάνου από τη Σάντος. Όταν όμως έπρεπε να δώσει λογαριασμό στη δικαιοσύνη για τα 90 εκατομμύρια ευρώ και όχι για τα 57,1 που εμφανίστηκαν στο λογιστικό βιβλίο της Μπαρσελόνα, και με την Μπάρτσα, όπου παρέα με άλλους 6 συλλόγους, τη Ρεάλ και πάλι, όπως βλέπουμε, αδέρφια, χέρι-χέρι πηγαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, την Μπιλμπάο, τη Βαλένθια, τη Χέρκουλες, την Οσασούνα και την Έλτσε, έπρεπε να τον λογοδοτήσουν όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Πριν σκάσει το θέμα, λίγοι γνώριζαν ότι 4 μεγάλοι μοναδικοί σύλλογοι της Ισπανίας, όπως λέμε, δεν έχουν μετατραπεί σε ΠΑΕ. Ήταν η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα, η Μπιλμπάο και η Οσασούνα, οι οποίες βασίζονται μόνο στην εισφορά των μελών. Φορολογούνται δηλαδή με 25% αντί για 30% που ήταν οι υπόλοιποι σύλλογοι. Έστω και αυτό το 5% να ξέρετε ότι έκανε και εξακολουθεί να κάνει την διαφορά. Ο Οπότε ξεκίνησε ένας νέος κύκλος διεργασιών και στον τρόπο με τον οποίο τελικά και η Μπάρτσα και η Ρεάλ και η Μπιλμπάο και η Βαλένθια και η Χέρκουλες και η Οσασούνα και η Έλτσε θα αποφύγουν τη λαϊκή κατακραυγή και γενικότερα οι πρόεδροι, οι θύνοντες αυτό τον κλαμπ θα την έβγαζαν και πάλι καθαρή. Συνεχίζοντας την αναφορά μας σε ένα βρώμικο περιβάλλον που είχε αναπτυχθεί στην Ισπανία, αν και η αλήθεια είναι πλέον ότι τα πράγματα κάπως εξομαλύνονται, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά στις μέρες μας αρχίζουν και βγαίνουν, όπως τα ιστορικά βιβλία για κάτι το οποίο έχει γίνει πριν από αρκετό καιρό και δεν μιλάμε για 30-40 χρόνια πίσω, μιλάμε στα μέσα της δεκαετίας του 2010. Και επειδή σχολιάσαμε τα περί Del Nido, ο ιδιοκτήτης της Χέρκουλες και άρχοντας των σκουπιδιών της περιοχής, ο Ενρίκε Ορτίθ, ήταν αυτός που βρέθηκε κατηγορούμενος σε δύο υποθέσεις εκβιασμού δημοσίων προσώπων και επιχειρηματιών. Τόσο πολύ γνώριζε από μπάλα ο Κίκε Ορτίδ, που είχε ως προστάτη τότε τον πρόεδρο της Γρανάδα, τον Κίκε Πίνα, έναν από τους πιο γνωστούς μάνατζερ παιχτών στην χώρα και επιστάτη στην ομάδα των Ιταλικών συμφερόντων που ήλεγχαν ταυτόχρονα και την Ουντινέζε και τη Γουότφορντ. Ο Πίνα στη συνέχεια διέψευσε τις στενές σχέσεις με την Χέρκουλες, όμως οι έξι δανεικοί που έδωσε από την Γρανάδα παρέμειναν ως η μεγαλύτερη απόδειξη ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Στη Χετάφε συνέχισε να κάνει κουμάντο ο Αγχελ Τόρες, ο μαρξιστής όπως τον έλεγαν, τα μέσα εκείνης της περίοδου και όχι ότι τώρα πάνε πίσω, απλά δεν δραστηριοποιείται τόσο έντονα, και για τον λόγο ότι έχτιζε και αγόραζε γη στη Νότια Μαδρίτη επικεφαλής συνεταιρισμού με μια ιδεολογία τέτοια που δεν τέριαζε με τις κινήσεις του. Όταν πούλησε λοιπόν την εταιρεία, ασχολήθηκε με pub, με φρουτάκια, κρατώντας στενές σχέσεις και με τον τζόγο, τον νόμιμο τζόγο, έτσι να τα λέμε όλα, αλλά και με την περιφέρεια και με τα δημαρχεία. Έτσι λοιπόν, το 2011, όταν είχε γίνει ένας έλεγχος για τη βοήθεια του Δημαρχείου προς τη Χετάφε, είχε πει ο ίδιος ότι αν με είχατε βοηθήσει νωρίτερα, θα είχαν βάσει την ομάδα στην Πριμέρα και πολύ απλά θα μπορούσατε αυτή τη στιγμή να είχα βοηθήσει και εγώ το Δημαρχείο. Αυτό για να δείξουμε λίγο ότι όταν επίσημα δήλωναν αυτά τα πράγματα, φανερά γιατί το ένα χέρι δεν έτρεπε το άλλο, καταλαβαίνετε τι έγινε σε κομοπόλεις, ακόμα και σε χωριά όπου υπήρχε και υπάρχει μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα σε συλλόγους και ισχυρούς παράγοντες. Παράγοντες οι οποίοι όμως τα έχουν πάρα πολύ καλά με τους προύχοντες, οπότε για να κλείσουμε και αυτό το θέμα με τον Αγχελ Τόρες, να πούμε ότι εκεί στις αρχές του 2012, για να ακριβία 2 μήνες πριν αλλάξει ο χρόνος, ανακοίνωνε ότι είχε βρει κάτι σε ήχηδες από το Ντουμπάι για να πουλήσει τη Χετάφε με 90 εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα, ένας Ισπανός μεσολαβητής, απατεώνας όπως αποδείχθηκε, έπεσε στα χέρια της Ιταλικής αστυνομίας. Οι ψεύτικοι επενδυτές είχαν προσεγγίσει λάθος άτομα, τον Άγχελ Τόρες και την παρέα του, ο οποίος πάλευε να σώσει τη Χετάφε. Περικυκλωμένος όμως από καχύποπτους και κακές γλώσσες, η ζημιά είχε γίνει. Τα λεφτά δεν δόθηκαν ποτέ και οι εγγυήσεις που είχαν δώσει τότε παράγοντες της ομάδας έμειναν ασαφείς με συνέχεια, ακόμα και στις μέρες μας, να είναι μια υπόθεση που ταλαιπωρεί το Ισπανικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, για να δείτε ότι δεν είναι μόνο τα μεγάλα κλαμπ, είναι και τα μικρότερα. Απλά έχουμε συνηθίσει να λέμε στις μέρες μας ότι μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Στην Σαραγώσα φαίνεται ότι κάνει κουμάντο, μέχρι πριν λίγο καιρό τουλάχιστον, ο αγαπητό Ιγκλέσιας, δηλαδή η αγαπημένη εκκλησία. Κοροϊδευτικά έτσι τον έλεγαν. Ο οποίος κάθε 2 μέρες μάλιστα περνούσε από το δικαστικό μέγαρο της πόλης για υποθέσεις και σκάνδαλα με το τσουβάλι. Τόσο που τον πίεζαν να δώσει τις μεταχές, αλλιώς θα βυθιζόταν στη λάσπη μαζί με την ομάδα της Σαραγώσα. Στο Σαντάντερ υπήρχε μια άλλη τραγωδία, δηλαδή η άρνηση τότε των παιχτών της τοπικής Racing να αγωνιστούν στον επαναληπτικό του κυπέλου με την Sociedad, καθώς θεωρήθηκε δείγμα θάρρους από τους απλήρωτους παίχτες. Από εκεί και πέρα άρχισε να ξετυλίγεται ένα άλλο κουβάρι που τελικά έμπλεξε πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες μπορεί να μην είχαν αφαίρεση τίτλων, βαθμών ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σίγουρα κάποια από τα περίεργα χρήματα, από τον βρώμικο δρόμο του χρήματος, κατέληξαν στο Ισπανικό Δημόσιο. Αυτά και άλλα πολλά θα μπορούσαμε κάλλιστα να λέμε και να περιγράφουμε για την προηγούμενη δεκαετία, φτάνοντας στο σήμερα που ακόμα και τώρα, με ένα συγκαλυμμένο τρόπο, προσπαθούν τα μεγάλα κλαμπ να καλύψουν τις αμαρτίες παλαιότερων ετών. Προσπαθώντας λοιπόν να δούμε εδώ στην Ερασπορ την αθέατη πλευρά πρωταθλημάτων υψηλού, χαμηλότερου επίπεδου, βεληνικούς, ενδιαφέροντος, εσόδων, εξόδων. Λίγο νωρίτερα μιλήσαμε για την προηγούμενη δεκαετία, για κάποια γεγονότα που έλαβαν χώρα κυρίως στην Ισπανία και δεν αφορούσαν μόνο τα μεγάλα κλαμπ, δεν αφορούσαν μόνο την τότε Πριμέρα συν Λα Λίγκα. Αφορούσαν και τη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Όχι γιατί έφταιγαν οι οπαδοί, όχι γιατί έφταιγαν οι ομάδες ή οι αθλητές, αλλά γιατί αυτοί που διαφέντευαν τις τύχες αυτών των ομάδων είχαν μια παράλληλη ενασχόληση και ένα προκάλημα το ποδόσφαιρο και πώς θα μπορούσαν να κουκουλώσουν ή να πιέσουν πράγματα και καταστάσεις σε σχέση με τους κυβερνώντες. Το θέμα είναι τι γίνεται και στην Ολλανδία, γιατί ανέκαθεν υπήρχε ένα ερώτημα, ποιος κυβερνά ποδοσφαιρικά αυτή τη χώρα. Βέβαια, θα πει κανείς ότι είναι το Προεδρείο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Το ζήτημα είναι ποιοι είναι από πίσω, διότι και πάλι θα γυρίσουμε το χρόνο μια δεκαετία για να δούμε την γνωστή Ολλανδική ρίση. Ενώ στο Άμστερνταμ ονειρεύονται, στο Ρότερνταμ εργάζονται, για να καταλάβει κανείς ότι ήταν μια χώρα χωρισμένη στα δύο. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας δεν ονομάζεται Άμστερνταμ. Η σοφή της λαμπρής εποχής της αυτοκρατορίας των Οράνι έλεγαν «Στη Χάγη λαμβάνονται οι αποφάσεις», ενώ στο Άμστερνταμ ονειρεύονται πώς να τις υλοποιήσουν. Έτσι λοιπόν κατάλαβε κανείς ότι είχαν ιδιαίτερη σημασία και τα παιχνίδια, όπως για παράδειγμα το Φέγενορντ Άγιαξ. Ήταν το ντέρμπι όπου πρωταγωνιστούσε στην ποδοσφαιρική χώρα. Όταν στο Άμστερνταμ παράγουν καλλιτέχνες και ηθοποιούς, ζωγράφους ή φιλοσόφους, στο Ρότερνταμ έχουν συνδυάσει την ύπαρξή τους με την σκληρή εργασία, τη ζωή του λιμανιού και τις περιπέτειες στον κόσμο. Μάλιστα, θα λέγει κανείς ότι επειδή συχνά οι ομάδες ταυτίζονται με τα χρώματα, η ομάδα του λαού έχει το κόκκινο και η ομάδα της πλουτοκρατίας το μπλε, θεωρούσαν πολλοί ότι η ομάδα της Φέγενορντ ήταν το καταξοχήν κόκκινο, έστω και αν συνοδεύεται με το μαύρο, κυρίως αυτό έχει να κάνει με τα εργατικά ατυχήματα, και πολλοί θα περίμεναν τον Άγιαξ να είναι η ομάδα με τα μπλε. Μάται όμως, η ερυθρόλευκη της Ολλανδίας, ο Έαντας, η ομάδα σύμβολο ήταν αυτή που κυριαρχούσε και εξακολουθεί να κυριαρχεί και στις μέρες μας όσον αφορά με το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα, την πιο πετυχημένη ατάκα για το μίσος που τρέφουν οι κάτοικοι του Ρότερνταμ προς το αλαζονικό Άμστερνταμ την είχε καταγράψει ένας φανατικός οπαδός της Σπάρτα, ο Γιουλ Ντέντνερ, γνωστός στην πιάτσα και ως ο δήμαρχος της νύχτας του Ρότερνταμ, καταλαβαίνετε γιατί, όταν είχε πει ότι τα λεφτά της Ολλανδίας βγαίνουν στο Ρότερνταμ και μοιράζονται στην Χάγη για να ξεπλένονται στις τουαλέτες του γηπέδου του Άγιαξ. Αυτά για να καταλάβει κανείς πόσο είχε κορυφωθεί η κόντρα, αλλά και πόσο είχε διχαστεί ο λαός σχετικά με τη μία πλευρά ή με την άλλη. Από εκεί πέρα ξεκίνησε και η κοινωνική και πολιτική ένταση που είχε ως πυρήνα όλων αυτών το παιχνίδι Feyenoord Ajax, γνωστό στη χώρα και ως The Klassieker, και όπου τελικά δεν ήταν ένας απλός αγώνας ποδοσφαίρου, καθώς οι δύο σύλλογοι μοιράζονταν μια μεγάλη ιστορία που άρχισε στο μακρινό 1921. Με μάχες σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας την Κυριακή το μεσημέρι να συναντηθούν για 175η φορά πριν ακριβώς 10 χρόνια, θα έλεγε κανείς ότι ήταν εκεί όπου είχαν ξεσπάσει και τα περισσότερα επεισόδια, τα μεγαλύτερα σε ένταση και με πάρα πολλούς τραυματίες. Αν το Άμστερνταμ ήταν και παραμένει το πιο σημαντικό πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της χώρας, το Ρότερνταμ συνέδεσε την πορεία του με τη βιομηχανία και το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Οι διαφορές βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μεταφέρθηκαν με τα χρόνια και στις πολιτικές θέσεις των περισσότερων κατοίκων, καθώς στο Άμστερνταμ είχαν πάντα την τάση να στηρίζουν την κουλτούρα των κεντροαριστερών, ενώ στο Ρότερνταμ είχαν να έχουν μια εμφανή αδυναμία στα δεξιά, οπότε καθόλου τυχαία η επιλογή και του πολιτικού, όπως θυμούνται, τον Πιμ Φορτάιν, δολοφονημένο στο Μάιο του 2002, να ιδρύσει εκεί την πιο ακροδεξιά ιστορία ενός κόμματος που έμελε μετέπειτα να παίξει δραστικό ρόλο στα όσα είχαν να γίνουν με την Ολλανδία πρωταγωνίστρια στις αρχές τη της χιλιετίας. Μάλιστα ήταν εκείνη η περίοδος όπου λίγες εβδομάδες αργότερα μετά τον θάνατο του Φορτάιν θα δούμε την Φέγερορ να αφιερώνει το κύπελο UEFA που κατέκτησε στο γήπεδο της κόντρα στην Ντόρτμουντ με το 3-2 σε έναν φανταστικό οπαδό, τον Τιμ Φορτάιν. Αν το ανατρέξετε θα δείτε ότι ήταν μια πολύ περίεργη ιστορία αυτή που είχε ξεσπάσει και μάλιστα αρκετοί χαρακτήρισαν και ως προδοσία αυτή την κίνηση. Οπότε έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον να δούμε και να επιστρέψουμε στην καθαρά ποδοσφαιρική κόντρα, η οποία όμως είχε μια έντονη οσμή πολιτικής χρειάς, ανθρώπων που διαφέντευαν το μέλλον και του Άγιαξ και της Φέγενορντ, αλλά επί της ουσίας ήταν η βιτρίνα για να κάνουν άλλες δουλειές. μύθος από την πλευρά της Φέγενορτ ή από την πλευρά του Άγιαξ, για να συνεχίσουμε αυτό το αφιερωματικό κομμάτι που έχει να κάνει με το ποιος κυβερνά την Ολλανδία, και μιλάμε κυρίως για τα παιχνίδια εξουσίας τα οποία κυριαρχούν, αν θα είναι άνθρωποι του Άγιαξ ή της Φέγενορτ. Θα επιστρέψουμε στο καθαρά ποδοσφαιρικό της κόντρας, όταν στις αρχές του περασμένου αιώνα στο Ρότερνταμ οι κάτοικοι της πόλης έβλεπαν την γειτόνισσα Σπάρτα και την πρώτη ομάδα που ιδρύθηκε στη χώρα το 1888 να κυριαρχεί στο πρωτάθλημα. Φέγενορτ ήταν ακόμα ένας μικρός σύλλογος. Αλλάζοντας τρεις φορές όνομα, ιδρύθηκε το 1908, που έβλεπε τη Σπάρτα και τις άλλες ομάδες να πανηγυρίζουν τον τίτλο. Τελικά, οι πρώτες επιτυχίες Φέγενορτ, που πήρε τελικά ένα όνομα γειτονιάς, ήρθαν με τη συμπλήρωση των πρώτων 10 ετών ζωής, τα οποία συνέπεσαν με τον παρθενικό τίτλο του Άγιαξ. Ήταν το καλοκαίρι του 1921, εκεί όπου μπορεί να βρει και τη Φέγενορ για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία, αλλά οι οπαδοί του λιμανιού συνέχισαν να τρέφουν συμπάθεια για την ομάδα της Σπάρτα. Στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, η Φέγενορτ μάζευε με πολύ κόπο 1000 θεατές ανά αγώνα, χωρίς όμως αυτό να την εμποδίσει να βρεθεί γρήγορα στην κορυφή της βαθμολογίας. Ήταν τη στιγμή που στο Ρότερνταμ γιόρταζαν με τον κλασικό τους τρόπο, τον εργατικό τρόπο της επιτυχίας, και οι εφημερίδες του Άμστερνταμ έγραφαν υποτιμωτικά σχόλια για την εντός εισαγωγικών άπλητη νεοφώτιστη ομάδα. Δύο ομάδες με ελληνικά ονόματα κυριαρχούσαν, Σπάρτα και Άγιαξ, με την τελευταία να αγνοεί την ύπαρξη της Φέγενορ εκείνη την εποχή. Βλέποντας το σκηνικό μιας μεγάλης έχθρας που άρχισε να διαμορφώνεται με τη βοήθεια και των δημοσιογράφων αλλά και των πολιτικών, ήταν Οκτώβριο του 1921, όταν ο Άγιαξ κατέβηκε στο γήπεδο της μικρής ομάδας, όπως την έλεγαν, να δώσει τον αγώνα που υποτίθεται θα τον έφερνε στην κορυφή της βαθμολογίας. Το παιχνίδι άρχισε με τους παίκτες της Φέγενορτ να χάνουν σωρία ευκαιριών, δίχως να μπορέσουν να ανοίξουν το σκορ. Αρχικά, ο Άγιαξ αρκέστηκε να αμήνεται μέχρι που βρήκε δύο τρύπες στην άμυνα για να γράψει στο ημίχρονο το 2-0, ενώ τα πρώτα λεπτά της επανάληψης δεν πρόσφεραν τίποτα το σπουδαίο. Και έτσι, οι οπαδοί της Φέγενορτ άρχισαν να παίρνουν το δρόμο για τα κακόφημα μπαρ. Επί αρκετά χρόνια θα έλεγε κανείς ότι υπήρχε μια αντιδικία, μια διαμάχη, επειδή τα περισσότερα παιχνίδια ήταν υπέρ του Άγιαξ, βλέποντας ότι η Φέγενορτ έχανε και έριχναν το βάρος, το ανάθεμα στους διαιτητές, στην Ομοσπονδία της χώρας. Γι' αυτό άρχισαν σιγά σιγά να πιέζουν πρόσωπα και καταστάσεις, κυρίως στον πολιτικό χώρο, από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και μετά, προκειμένου να είναι και αυτοί πιο ανταγωνιστικοί, όχι μόνο στο προσκήνιο, αλλά και στο παρασκήνιο. Ο μεγάλος πόλεμος των δύο ομάδων και των οπαδών ανέβηκε επίπεδο και τις βοήθησε να βρεθούν στη δεκαετία του 70 στην κορυφή του κόσμου. Μιλάμε για συγκρούσεις οπαδών που χαρακτήριζαν σχεδόν όλα τα μετέπειτα ντέρμπι, μέχρι και τον Μάρτιο του 97, όταν οι κόντρες έγραψαν τη θλιβερή σελίδα στη μάχη της Μπερβάικ, με χούλιγκανς και των δύο ομάδων έχουν κλείσει μέσω κινητών τηλεφώνων και διαδικτύου το δικό τους ραντεβού θανάτου στη μικρή πόλη που απέχει 30 χιλιόμετρα από το Άμστερνταμ και 40 από το Ρότερνταμ. Η μάχη στους δρόμους άφησε πίσω ένα νεκρό, έναν οπαδό του Άγιαξ, τον Καρκλοπ Κόρνι, και αμέτρητους τραυματίες. Η εκδίκηση των οπαδών του Άγιαξ ήρθε το 2004, όταν σε έναν αγώνα νέων των δύο ομάδων έστειλαν στην εντατική τον Χόρχε Ακούνια και ένα νεαρό, τον Ρόμπι Φαν Πέρση, νεαρό τότε, μετέπειτα Superstar, που γλίτωσε το λιντσάρισμα έπειτα από την επέμβαση του τότε προπονητή του Άγιαξ, του Τζόνι Φαν Σιπ. Ναι, αυτός που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, που μέχρι πρότινος ήταν ομοσπονδιακός προπονητής της χώρας μας. Επιστρέφοντας λοιπόν στην ιστορία μας, σχετικά με το ποιος κυβερνά, ποιος διαφεντεύει ποδοσφαιρικά και με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην Ολλανδία, θα δούμε λίγο και την κοινωνική και πολιτική ένταση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε Φέγενορτ και Άγιαξ, με προκάλημα αυτά τα δύο κλαμπ, λέγοντας για ένα μίσος το οποίο τελικά δεν έσβησε ποτέ, ακόμα και όταν η κυβέρνηση συμφώνησε με την Ομοσπονδία να απαγορευτούν οι μετακινήσεις οπαδών, και φανταστείτε ότι αυτό είχε γίνει λίγο μετά το 2005. Ο Άγιαξ συνέχισε να κυριαρχεί στο γήπεδο, η Φέγενορτ πέρασε δύσκολα στιγμές που λίγο λείψε ακόμα και να υποβιβαστεί. Μια Φέγενορτ η οποία τακτικά ακολουθούσε το πλάνο το να βγάζει νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, μια νεανική Φέγενορντ η οποία άρχισε με τις καλύτερες προϋποθέσεις μέχρι κάποια στιγμή να χάσει και τους χρυσούς βαθμούς, ενώ αντίθετα ο Άγιαξ εκμεταλλεύτηκε αστάθεια ομάδων παραδοσιακών όπως η Τβέντε, η Αϊτχόφεν, ακόμα και της ίδιας Φέγενορντ για να μπορέσει να χτίσει μια σημαντική διαφορά εκεί όταν μπορούσε όχι μόνο να διακρίνεται εντός αλλά και εκτός συνόρων. Μέσα σε όλο αυτό το περίβλημα της ποδοσφαιρικής ιστορίας, σε όλα αυτά τα 95 χρόνια ιστορίας ενός κλασικού ντέρμπι που θα μπορούσαμε να βρούμε ανάμεσα στην ομάδα της Φέγενορντ και του Άγιαξ, θα έλεγε κανείς ότι αναπτύχθηκαν κόλποι που είχαν να κάνουν με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, με ζητήματα ρατσισμού, με ζητήματα ξενοφοβίας, με ζητήματα ομοφοβίας και πολλών άλλων θεμάτων, αλλά όλα είχαν το προκάλημα ότι είναι πίσω από οργανωμένους ανθρώπους που είναι είτε στο κλαμπ της Φέγενορντ είτε στο κλαμπ του Άγιαξ. Και δεν μιλάω μόνο με θέματα που έχουν να κάνουν με οπαδούς, ακόμα και με παράγοντες που μετέπειτα έπαιξαν πολιτικό ρόλο υπέρ της μιας ή της άλλης ομάδας, μόνο που ήταν τόσο μεγάλη ισχύ του Άγιαξ που πολύ δύσκολα η Φέγενορντ μέχρι στιγμής τουλάχιστον μπορούσε να γίνει μια άξια συμπροταγωνίστρια. Μάλιστα, σε όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε, θα δούμε ότι ήταν ελάχιστοι οι παίχτες που είχαν το θάρρος να κουβαλήσουν μια ζωή τη ρετσινιά του προδότη. Με πρώτο και καλύτερο, τον Γιώχαν Κρόιφ. Ή Κρούιφ, όπως ήταν το σωστό. Το καλοκαίρι του 83, ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών, που ελάχιστοι θυμούνται, μιλάμε για τις Οράνιε σχολής, είχε αποφασίσει να παίξει ακόμα ένα χρόνο πριν κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του. Όμως οι αλαζόνες ηθήνοντες του Άγιαξ αρνήθηκαν αυτή την πρότασή του, οπότε η εκδίκηση του Κρούιφ, ή Γιώχαν Κρόιφ όπως έχουμε μάθει όλοι να το λέμε, θα έρθει όταν ανακοίνωσε ότι θα φορέσει τη φανέλα της μισητής Φέγενορντ. Τι έγινε? Μέσα σε 10 μήνες η Φέγενορντ κατέκτησε τον double, με τον Κρόιφ να ψηφίζει ουσιαστικά και να δίνει παμψηφή την εμπιστοσύνη του σε μια ομάδα που ακολούθησε υπό την εποπτεία του τον τρόπο με τον οποίο γαλούχησε γενιές και γενιές μέσα από τα φυτωριά της. Βέβαια, ο Κρόιφ θα επιστρέψει στον Άγιαξ ως προπονητής λίγο αργότερα, χωρίς να δεχτεί ποτέ να καθίσει στον πάγκο της Φέγενορντ. Τρεις οι προπονητές που είχαν το κουράγιο να καθίσουν στον πάγκο των δύο αντιπάλων ήταν ο Λίο Μπενάκερ, ήταν ο Χεν Κράι και ο Ρόναλντ Κούμαν. Ανάμεσα στους 9 παίχτες που πήγαν από τη μία ομάδα στην άλλη χωρίς ενδιάμεση στάση ήταν και ο δικός μας ο Άγγελος Χαριστέας. Αλλά όλοι αυτοί ούτε μία σχέση είχαν με το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα και τελικά βλέποντας ότι προπονητές και παίχτες ήταν ο άμαχος πληθυσμός μιας κόντρας που κρατά ακόμα και τώρα. Οπότε, ξεκινώντας την εκπομπή μας σήμερα με την Ισπανία, με μια αθέατη πλευρά που έγινε γνωστό πρόσφατα τι ακριβώς συνέβη με Ισπανούς παράγοντες που κατήχαν οφίτσια αλλά και πολλά άλλα πράγματα και είχαν ως συγκοινωνούντα δοχεία την ισχύ, την πολιτική και τον αθλητισμό, είδαμε τελικά πώς γαλουθηθήκε, με την αρνητική έννοια βέβαια, αυτό το μίσος, αυτή η έχθρα ανάμεσα στη Φέγενορντ και την ομάδα του Άγιαξ. Αυτά για να δούμε τελικά και να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν κρίνεται ή δεν φαίνεται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.